Nisellmilkom jien Lino Buġeja fit-tielet programm Kappelli u Passiġġati. Passiġġata miegħi fil-kampanja u llum il-mużika li se takkumpanjana hija adattata ħafna għal dawn it-tip ta' passiġġati. Qed insemmi il-mużika ta' żmieni ta' Neil Diamond, Jonathan Livingstone Seagull. Il-għala għażid din il-long play hija bbażata fuq storja ta' kittib baħ li jambjentana għal il-baħar u s-smewit u gawija li ma taqtax qalba li trid tagħmel affarijiet ġodda, trid toroq ġodda u il-mużika ta' Neil Diamond eżattament tagħtina dawn l-ħsibijiet, il-ħsib tal-beraħ, il-ħsib tal-kampanja, il-ħsib li aħna għandna dejjem nippruvaw toroq ġodda. U il-bidu tagħha di Odyssey itina wkoll mal-ewwel jitfana f'dan l-ispirtu. Illum se morru fil-kampanja miftuħa, sabiħa bejn ir-Rabat u s-Siġġiewi. Il-starting point tagħna bħal il-ġimgħa l-oħra se jkun ukoll in-naħa tal-Knisja ta' San Dominku. Jiġifieri fir-Rabat minn għalija min m'għandux il-karozza tiegħu jista' jaqbad karozza xarba numru 81 u jieqaf hemmhekk. Il-mixja nistgħu nsejħula il-mixja ta' tliet palazzi. Il-għala qed nsemmuha hekk għar-raġuni li semmissu ma' tliet palazzi interessanti ħafna, palazzi tas-sajf ta' tliet dinjitarji kbar li kellna f'pajjiżna, jiġifieri l-Ordni, il-Gran Mastru, l-Ingwiżitur u wkoll l-Isqof. L-iktar li se nikkonċentraw huwa idea jew inkella esperjenza ta' esplorazzjoni għax il-palazz tal-Isqof ftit huma tal-Isqof tas-sajf, il-palazz tas-sajf, palazz modest imma qiegħed f'pożizzjoni immensa bieħa li għandha veduti enormi għal kampanja mill-isbaħ, ftit dan il-palazz tal-Isqof tas-sajf ftit jafu bih. Allora wkoll nistgħu ngħidu li aħna se morru fuq mixja mhix impenjattiva ħafna, mixja ta' esplorazzjoni. Konna semmejna fil-programmi ta' qabel li l-atmosfera li nsibu l-xeni sbieħ fil-xaqlib, kull xaqliba ta' Rabat ta' Malta hija sabiħa enormi. U aħna konna semmejna iż-żona tal-Busket fejn kien minn dejjem magħruf għall-kaċċa. Kemm lil Adam l-ewwel Gran Mastru ta' Malta li fil-1530 wara la Sengle dak il-Gran Mastru li kien responsabbli biex tiġi pjanata il-belt ta' l-Isla u la Vallet, it-tlieta li huma dawn kienu jitelgħu għall-kaċċa f'dawk l-inħawi u kienu jmorru ta' spiss il-Knisja tal-Karmelitan ta' Witliemu. Li kif diġa l-ewwel passiġġata kienet il-dik in-naħa, illa kienu jkunu jmorru l-hemmhekk, illa għax di l-ordni tal-Karmelitana l-iktar waħda antika l safejna fien f'Malta dak li hija bħala ordni monastika u hemmhekk kellhom ħafna ħaġa affarijiet in common. Ġifi, la Sengleta kellu album marbuta ma' din il-Knisja jew kappella fil-kampanja in-naħa ta' Witliemu, li saħan sitra għandu l-intestini tiegħu mitfunin hemmhekk. Nafu wkoll li il-Gran Mastru li l-Adam kien miet ukoll fil-Knisja ta' Ġiżu waħda mill-knejjes antiki medjoevali imprezzabbli li hemm ukoll fir-Rabat ta' Malta. M'aħna se nitkellmu fuq dawn it-tliet palazzi. Imma ta' min tajjeb wieħed ikollu l-isfont il-għala qed insemmu dawn it-tliet palazzi. Dawn huma t-tliet palazzi kważi instabu ħdej xulxin u r-raġuni kienet li wara l-assedju l-kbir tal-1565 fejn il-poplu kollu li kienaw kemm in-naħa tisfel li jmur wara s-swar tal-Birgu u n-naħa ta' fuq ta' Malta wara s-swar tal-Imdina, wara l-assedju l-kbir li kellu impatt enormi fuq il-Torok, fuq l-Imperu Ottoman, mhux hawn Malta biss imma anki barra minn Malta, beda moviment biex in-nies jibdew kważi joħorġu mis-swar. U allura kienu nistgħu ngħidu minn tal-ewwel it-tliet dinjitarji l-kbar, partikolarment l-Ordni ta' San Juan, li mill-ewwel ħassew li l-Gran Mastru li dawn kienu mdorrijin fil-wesad kbar ta' Rodi u jiġu minn kampanja kbira mill-countryside ta' Franza, tal-Ġermanja, tal-Italja, ta' Spanja li jkollhom ukoll id-dar tagħhom fil-kampanja. U l-ewwel ma beda kien hemm Verdal, il-Gran Mastru Verdal, li fl-1586 kien responsabbli għal-bini ta' kastell jew inkella l-palazz ta' Verdala. Kif nafu kien diġà la Vallet 50 snin qabel kellu il-hunting lodge tiegħu hemmhekk. Xi ħaġa modesta, xi ħaġa żgħira, imma l-kilba għall-kaċċa ta' dawn fost dawn id-dinjitarji kienet tassew kbira. Mbagħad għandna il-palazz l-ieħor tal-Girgenti, palazz tal-Ingwiżitur, il-palazz tas-sajf tiegħu li kien bnieh l-Ingwiżitur Visconti fl-1624, hemm storja interessanti ħafna għax din kienet art ta' tnejn żewġ Maltin li sfaw kellhom ħadd ġew msuba ħaġa tal-Erezija u l-iktar wieħed li mhux magħruf anzi kważi magħruf xejn, imbena għall-ħabta tal-1630 fuq wied jadulu tal-isqof qer jadula tax-xewxa u kien bnieh l-unika isqof Malti ta' żmien il-Kavalliri Bishop Kaljaris. Mela nippreparaw għal din il-mixja interessanti b'dan il-background dal-isfond storiku sfond ukoll ta' esplorazzjoni għax din aħna nistgħu nsejħula għal post mistur għax ftit tan-nies jafu bih. Inkomplu bil-mużika ta' Neil Diamond u wara nibdew ukoll allura direttament il-passiġġata tagħna lejn dawn il-post misterjus il-palazz tal-isqof tas-sajf li jinsab jiddomina wiet l-isqof ta' dak il-lokal.
Lonely looking sky, lonely looking night, lonely night, lonely looking night. And being lonely never made it right, never made it right. Lonely looking night, lonely looking night, lonely looking night. Sleep, we sleep, and we
Kappelli u passiġġati Malino Buġeja, mela llum issa qed nitkellmu fuq it-tielet passiġġata li se toħodna f'dan il-post misterjus il-palazz tal-isqof tas-sajf li jinsab mhux bogħod minn żewġ palazzi l-oħra tad-dinjitarji ta' dak iż-żmien, jiġifieri il-palazz ta' Verdala li kien tal-Kavalliri u l-palazz tal-Girgenti tal-Ingwiżitur li dal-aħħar kien miftuħ ukoll għall-pubbliku. Interessanti ħafna u ħannaraw fejn semmu kif għedtilkom emnuni din hija żona li ma tantx nafu biha, ma tantx esplorata u allura dejjem se jkun hemm l-element ukoll ta' sorpriża. Kif tiġi għedtilkom fil-bidu minandu l-karrozza tiegħu jista' jew bħal darba l-oħra nieqfu ħdejn il-Knisja ta' San Domingo tar-Rabat fil-bidu tal-mixja lejn in-naħa tal-Busket u hemm ikoll naħdu l-opportunità u nżuru forsi il-kjostru sabiħ il-Kloister sabiħ li għandha din il-Knisja mhux sabiħ biss imma majestus żgur bla dubju wieħed mill-ikbar li għandna fil-Gżejjer Maltin u jara wkoll iżbuħija wkoll ta' dan il-kunvent. Ukoll nistgħu wkoll inżuru wkoll l-Ar tal-Madonna li kellha li ta' il-bidu għal din il-Knisja tad-Dominikani li kien bniet għall-ħabta tal-er 1450 jew inkella ġifieri min irid anke l-karozza tal-linja twasslu number 81 ta' Huddingley twasslu saħdejn l-entratura tal-Palazz ta' Verdala. U hemm allura nkunu wkoll nistgħu naraw l-ambjent li aħna se mmorru fih. Aħna dan il-programm Kappelli u Passiġġati nistgħu nsemmu wkoll li ġo Verdala Palace, il-Palazz ta' Verdala, hemm ukoll Knisja għalkemm magħrufa ta' Santa Rita hija Knisja iddedikata kien għaddis magħruf ħafna fost il-Kavallieri Sant'Antnin Abbati kienet Knisja għada monija b'kollox u fil-preżent hemm devozzjoni kbira u spiss kum miftuħa l-qudies din hija Ranjana mmexxija mill-Agostinjani u wieħed ukoll hekk ikun il-ħadd jista' jew issib tiċċekkja l-qudies li jista' jkun hemm f'din il-kappella. Mela kif semmejt niefu quddiem il-bieb prinċipali tal-palazz jew il-kastell ta' Verdara u immorru fuq ix-xelluk. Mela qed nħarsu lejn il-bieb il-gate ta' Verdala Palace u fuq ix-xelluk għandna triq bl-asfalt li se toħodna għal dan il-post misterjuż tal-lum il-palazz tal-isqof tas-sajf li nsab fuq erja magħrufa tax-Xewxa. Erja antika, palazz modest ħafna, qiegħed jaqa' xi ħaġa ta' min forsi jinnota għax għadu fi stat li jista' jirrestawrat. Imma iktar fuq dan il-qudiem. Mela bdejna mixin fuq ix-xelluk tal-gate tal-palazz, fuq triq tal-asfalt u naslu wara ftit wara li naslu wara il-kastell ta' Verdala wara l-boundary wall tal-kastell ta' Verdala hemm it-triq li tieħu kif għedna lej iż-Żebbuċċi u s-Siġġiewi. U wara xi nofsija naslu fuq dej kappella oħra. Kappella naħseb ċerta affarijiet hija unika ħafna f'dan sens li hemmhekk fil-wesa fuq il-lemin hemm kappella dedikata lil San Nikola ma ninsewx din hija ta' Siġġiewi u lil Santa Lucia. Imma li għandha differenti mill-oħrajn huwa li fil-waqt li fuq kappelli oħra jew ma ssib xejn armi jew inkella waħda biss, din għandha erba' armi coat of arms fuq il-bib żgħir tagħha li tispikka ħafna partikolarment l-arma ta' Winiacourt, ta' Adrian Winiacourt li hija wkoll fuq dan il-post. Aw jista' post ukoll ta' mistrieħ jista' jagħmel waqfa qasira minu dilettant jista' jfittex hemmhekk il-kartrazz, ir-raddi tar-roti jew inkella aħjar iktar nkunu preċiżi ir-raddi il-kart preistoriċi li hemm ħafna minnhom u hemmhekk wieħed ukoll jirrelaxja qabel ma nibdew l-aħħar parti tat-treqa tagħna lejn il-palazz tal-isqof. Kif għedtilkom, jinsab. Diffiċli biex nsibu ukoll, allura hekk għandna ukoll challenge żgħir, għax tant hemm ħdura ħdejh, tant hemm siġar li kważi esaġerat li diffiċli ħafna biex nsibuh. Imma neqfu ftit ħalli nsimgħu iktar mużika ta' Neil Diamond u nkomplu l-passiġġata minn hawn ftit ieħor.
For we may wait glory looking day. And in its glory it told a simple way. Behold it if you may. Glory looking day. Glory looking day. Ah, lonely looking sky.
Inkomplu il-passiġġata tagħna dan huwa programm Kappelli u Passiġġati miegħi Lino Buġeja, it-tielet programm kif edna sejrin lejn post il-rokna mistura, post matanċ huwa magħruf il-palazz tal-isqof tas-sajf. Mela taqna mħdejn dik il-kappella żgħira li tinsab wara il-palazz ta' Verdala, iddedikata kif edna lil Santa Lucia u lil San Nikola. U nibqgħu sejrin li t-triq tal-asfalt fid-direzzjoni ta' Siġġiewi. U wara hawnhekk attenti għax mal-ewwel nistgħu nitilfu t-triq tad-destinazzjoni tagħna wara xi 50 metru, 70 metru fuq ix-xelluk insibu rampa fuq ix-xelluk u nitilgħuha u fuq ix-xelluk tar-rampa stess hemm modija tipikament tal-kampanja Maltija bil-ħitan tas-sejjieħ bil-ħarrub iż-żebbuġ u mal-ewwel nistgħu nitlu fiha hawn issa qegħdin f'dinja totalment differenti. Iktar sejf għax naturalment traffiku kbir żgur ma hemmx u naraw ukoll nitlu f'dak l-ambjent ta' dawn il-modijiet tan-sbieħ. L-sfortunatament ħafna minnhom qed jinqerdu jew għax qed jagħmluhom bil-kantun jew għax qed tellgħuhom nieħdi l-opportunità biex niġbed l-attenzjoni ta' minnu responsabbli jew qed jagħmluhom ħafna iktar minn ten feet il fuq jew inkella bit-tankijiet u qed ittelfulhom ħafna mill-karatteristiki. Fortunatament di l-erja li qed insemmi għada erja sabiħa, erja li t-tigost, mela nibqgħu mixin ma' dan il-passaġġ bil-mod il-mod u nindunaw mal-ewwel direzzjoni sejrin. Għax faċċata nibdew naraw l-olja tal-Virtu, dik ukoll il-knisja tipika tagħha, fuq ix-xelluk tagħna ikonna l-kastell ta' Verdala. Fuq il-lemin għalkemm ma narax hemm il-palazz tal-Girgenti, il-palazz tal-Ingwiżitur u aħna se mmorru nfittxu il-palazz tas-sajf tal-Isqof. U ftit raba hemm maħdum u maħdum sabiħ, ħafna minnu għadu wkoll maħdum bl-idej waqqas mhux l-ewwel darba li rajt il-baħl u l-ħmar b'mod mill-iktar antik. Imma simpatiku kif tinħadem l-art u fl-aħħar tal-din il-modija li taħodna direttament fil-lej dan il-palazz naraw indunaw li anki l-art hija mamula ta' posta b'tipiku ta' dak iż-żmien biċċaq jew biċċangatura fejn kienu jista' jidħol il-ZML u il-karrozzella ta' l-isqof li bnieħ u għankan kol ta' wara. Mela wasanna fiċin ta' dan kifet tilkom uwa l-iffiċ li daqxej l-insibuħ ijet għawek minn kollu tfal partikolarment peress li ijet fuq sies iġifri fuq irdum joqot attent u wara ftit naslu ħdejn din il-lokalità kifet mistura moħbija qalb siġar kbar. Issa, nixtieq nagħmel nota, hawnhekk huwa post il-kampanja kollha ma partikolarment dawn il-lokalitajiet huma postijiet ta' skit, postijiet li rridu nirrispettawhom, hawnhekk mhuwiex post ta' xalata, hawnhekk mhuwiex post fejn imorru gruppi kbar ta' nies, imma gruppi li tinteresshom in-natura, iħobbu healthy lifestyle billi jmorru jimxu, ukoll billi jieħdu tikka doża ta' storja propja, storja li nkunu qegħdin immissuha bidejna ma jagħmel wieħed xejn ħażin. Mela, fl-aħħar parti naraw ta' dit-triq, ta' dit-triqa naraw dan il-palazz. palazz kif qed modest, partikolarment dej il-kastell ta' Verdala, wieħed mill-isbaħ kastelli li kenna mhux Malta biss deskritt bħala wieħed mill-kbar tal-epoka tal-arkettura, l-arkitettura domestika South of Rome, wieħed mill-isbaħnet, tal-Girgenti tal-Ingwiżitur huwa wkoll wis ikbar minn dan, imma dan il-palazz kif għedna l-imbena l-ħabta tal-1630 mill-isqof Baldassare Cagliares, l-unika isqof Malti li kien hemm fi żmien l-ordni, huwa tipikament ta' dak iż-żmien. L-arkitettura domestika hija wkoll interessanti. Il-faċċata tiegħu għadha impeccabbli ilgħala għax hija mibnija bil-ġebel tal-Liebes, l-Upper Coralline Limestone, u fuqha naraw l-arma mhux ta' Cagliares, ma ta' wieħed li kienu ħobbu ħafna dak il-lokal l-arma ta' Cocco Palmieri. U nindunaw Cocco Palmieri għar-raġun li diddew l-arma fejn naraw l-arma tiegħu naraw is-siġra tal-palm. Interessanti wkoll li fuq ix-xelluk ta' dan il-bini naraw ukoll plakka li turina xi atti notarili li kien jidħol fih il-palazz għax imbagħad wara dan kien jiġi mikri jew inkella fejn naf moti b'ċens lil xini soħra u kienu jemnu dak iż-żmien għall-inqas qed ngħidu dan li ġib id-data tal-1700 u xi ħaġa li l-ġebla ma tintemqat imma l-karti jistgħu jintilfu. Allura kien iniżlu l-atti notarili wkoll imnaqxin fuq tavola fuq biċċa grani toħra jew inkella rħama u jwaħluha wkoll mal-lokal. Hawnhekk allura fuq ix-xelluk naraw hekk. Kien hemm ukoll muxrabija. Muxrabija kienet il-speċi ta' tieqa bħal-Louvre, Louvers li minnhom postijiet imwarba bħal dawn inkollhom ħafna toqob l-għul hemm biex ikun hemm jinstema' xi ħoss jiġi xi ħadd li jidħol ikun jistgħu jafu minn hemm mingħajr ma dak li ikun jista' jarahom. Naraw ukoll kif nidħlu immarkata li naturalment kien jidħol bil-karozzella hemm l-isqof, naraw ukoll xeni tal-arkitettura Maltija. Naraw pereżempju l-arkati kif inhuma kull tip ta' arkata mhux tondi perfettament. Naraw il-kileb. U x-xorok enormi, il-kileb kienu speċi ta' xkafef mal-naħat tal-kamra biex ix-xorok ikun jistgħu jilaħqu u joqogħdu kif suppost. Nitruġu fija u ma sfortunatament il-ħsara minn ġewwa hija kbira għalkemm tista' tissewwa. Hija kif qed tilkom xi ħaġa timpressjonak ħafna, l-veduta hija tremenda u għad fadal għad wieħed jista' jirranġa. Nduru daqsxejn b'attenzjoni wkoll fuq meta nħarsu lejn il-palazz fuq ix-xelluk naraw binja li issa nistgħu ngħidu qed għal kollox partikolarment għax hemm xi xquq fil-pedamenti, l-art xedid xi ftit u allura hawnhekk ma nagħtix parir li nidħlu hemmhekk imma noqonżommu kemm jista' jkun il-bogħod. Dawn kienu dik il-binja kienet il-quarters tal-istaff tiegħu, tal-kuċċier, tas-servi, insomma, u affarijiet oħra li kien ikollu bżonn l-isqof biex ikun moqdi wkoll sewwa dawn il-postijiet. Qabel ma nagħlaq nisti wkoll nagħmel osservazzjoni interessanti ħafna. Ukoll ta' esplorazzjoni dawn in-nies, per eżempju Visconti, l-Ingwiżitur, l-Isqof Cagliares li wkoll kellu esperjenza ta' sqallija u postijiet oħra, kienu ħobbu wkoll jgħixu l-ħajja għandu hekk pastorali, primittiva, bħal maħna meta morru piknik u Shakespeare say, Hela sweetheart, the uses of adversity, ma jkunniex id-dvalja, ma jkunniex imma xorta nħeddu gost bil-aspett primittiv. U jekk wieħed jinżel quddiem il-villa għandek niżla tibta tiegħu s'isfel, mhux il-botwis wara forsi kwarta, issib għar. għar li jiġi taħt dawk il-binjiliet tal-servants quarters, għannedu għeku tal-kuċċier, fejn hemm għar u l-isqof u n-nies tiegħu hemm kienu jmorru għall-kwiet hemm qatt hemm il-mejda tal-ġebel ta' dak iż-żmien u nixxija l-ilma għadu jgelgel sal-lum. Hija xena primittiva, xena li tlifniha, jalla dal-post minu responsabbli jikkonservah għal ġenerazzjonijiet li ġejjin, għax dan huwa post huwa wkoll parti mill-tradizzjoni tagħna, mill-heritage tagħna, mill-istorja tagħna li hemm bżonn nikkonservawha. Allum naħseb daqshekk jien li Lino Buġejja inselmkom.